Are you ready?
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Cream istorii din care am păstrat doar două jucării. Familii legate în timp, păstrate în mulțime și filme scrise de ea și scrise de tine.
Hai să înțelegi din lucruri mari și mici, acolo despre care tu visezi, este chiar aici.
Ai călătorit pe zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei. Ai călătorit pe zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei.
Pe care iubim niște povești uitate, flori ce cresc în pustiu. Prin zâmbetele celor dragi mă recunosc și mă știu, yeah.
Oameni care nu așteaptă de la tine decât s-o fi, pur și simplu tu în fiecare nouă zi. Legăturile la care ții,
zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei. Ai călătorit prin zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei.
Chiar dacă sunt departe, sunt aici lângă tine. Kilometri ne despar, dar dorul ne ține aproape. C-o fi scrisoare sau colet, noi știm că dorul călătorește fără bilet. Dorul și iubire, o fac să fiu cine sunt. Pentru că atunci când mi-e dor, pare un pic, dar simt că sunt, că respir, că iubesc, că simt. Noi știm că iubirea și dorul nu mint.
Ai călătorit prin zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei. Ai călătorit prin zâmbete și lacrimi, ți-ai dorit să le împarți și cu ai tăi. În clipele în care crezi că ești departe, ești aici pentru ei.
Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la
emisiunea Marca Rom Oreal și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, am început să facem discuțiile acestea pentru ambele, emisiunea și Asociația Jurnaliștilor. Și astăzi stăm de vorbă cu domnul Simeon Giurcă. Este un domn care a lucrat foarte mult în domeniul turismului, deci discuția va fi despre turismul din România, dar aș vrea să las pe domnia să se prezinte cel mai bine. Văd că acolo scrie Simeon Giurcă Timișoara 2021, deci se înseamnă că sunteți originar din Timișoara, nu-i așa?
Da, așa este și practic înscrisul reprezintă faptul că mă preocup în măsura în care sunt desigur solicitat de pregătirea din punct de vedere turistic al Timișoarei și valorificarea șansei pe care o are Timișoara în legătură cu anul 2023 mai nou. A rămas denumirea ca și la Jocurile Olimpice, ele au rămas cu 2020, deși s-au desfășurat abia anul ăsta. La noi a rămas numele Asociației 2021, însă Timișoara va fi capitala europeană a culturii în 2023. Și mă bucur ca timișorean și ca om de turism să pot să fac parte din echipa Timișoarei și să încerc să îi ajut să folosim această șansă unică pentru a înscrie Timișoara între destinațiile turistice majore ale României și a atrage atât românii din întreaga țară, românii din diasporă, cât și turiști străini cât mai mulți. Și sigur că îmi pun o mare speranță că diasporenii, fiind și eu de vreo 4 ani diasporean, pentru că până în 2017, când România mai avea reprezentanțe externe în străinătate, am fost șeful Oficiului de Promovare Turistică a României din Austria și răspundeam de Europa Centrală.
Asta vreau să subliniez că dumneavoastră aveți o experiență internațională foarte interesantă. Cred că aveți o viziune bună a imaginii României în afara țării, evident, imaginii turismului mai exact, și de aceea discuția noastră ar putea fi foarte interesantă. Acum mi-a venit în minte frunza doamnei Udrea. Ați folosit-o vreodată, această frunză? Știți, frunza aceea care
da,
s-a...
Da, sigur că știu. Aici a fost o chestiune falsă. Cum se întâmplă de foarte multe ori astfel de chestiuni? Din cel puțin două motive. Unu, pentru că omul care era în fruntea turismului românesc la acea vreme, dintr-un motiv sau altul, nu a fost foarte iubit, respectiv doamna ministru nu a fost iubită de toată lumea, iar pe de altă parte e și o chestie de comunicare a ceea ce se întâmplă. De multe ori credem că lucrurile sunt foarte clare și toată lumea le știe. A trecut vremea cu spiritele enciclopedice. Astăzi lumea este asaltată de informații din toate părțile și așa e foarte greu să selectăm ce anume ne este important, ce anume ne interesează. Și atunci oamenii n-au înțeles că de fapt simbolul care este plasat pe un logo nu reprezintă mare lucru, ci important este logo. Iar în cazul nostru, logo-ul reprezenta un brand care e cel mai important, iar brandul e România. Și acum pot să vă spun un lucru, puteam pune un dromader, puteam pune, nu știu, un brad, puteam să punem ce vrem noi acolo, un urs carpatin. Dacă România nu se promovează, dacă serviciile turistice nu sunt de calitate, dacă intrarea în țară este dificilă, dacă drumurile sunt proaste și așa mai departe, dacă nu facem o treabă ca lumea, dacă raportul preț-calitate nu este bun, dacă nu tratăm oaspeții cu respect, brandul este cel care pierde. Indiferent ce am pune simbol pe el. Că dacă îi întrebam pe foarte mulți oameni, dacă ei știu ce simbol folosește locația în care merg să-și petreacă majoritatea concediilor, nici nu știau. Pentru că nu e interesant. Mergi în Mykonos pentru mare, și vrei să ai servicii bune, să ai prețuri bune, mergi în Toronto sau, nu știu, la ski în Canada, în Statele Unite, la Niagara, pentru că aștepți niște experiențe pozitive la niște prețuri corecte față de calitatea aleasă și niște oameni amabili. Tu nu te duci în concediu să vezi mutre acre, oameni care se strâmbă și care ce a mai venit și ăsta aici. Despre asta era vorba.
Așa este, nu? Era o mică paranteză mai degrabă amuzantă. Apropo de ce spuneați...
N-a fost inspirat, domnul Bucur, n-a fost inspirat alegerea frunzei.
Acest da, da, probabil că, de fapt, nu, de fapt, dacă mi-aduc aminte bine, nu era vorba de simbolul în sine, ci faptul că ar fi fost folosit, cumpărat pe bani puțini și după aia vândută pe bani mulți. Mă rog, o chestiune de genul ăsta.
No, nici aici n-a fost. Și aici s-a făcut o confuzie între suma întreagă alocată de comunitatea europeană, cu bani europeni și controlați de europeni. S-a făcut o confuzie între suma întreagă alocată, din care... circa, oricum o sumă mare, dar circa 900.000 erau strict pentru branding, cu studii de piață, cu strategie de brand, cu tot ce înseamnă acest lucru. Și într-un final, designul unui logo, iar restul banilor erau pentru campanii de promovare, de susținere a brandului. Aceste campanii s-au derulat și adevărul e că am avut o perioadă foarte bună în care circulația turistică din afara țării, din țară, mergea oricum, a crescut bine, dar...
Da, mă rog, e o poveste deja.
Lucrurile sunt interpretabile și, v-am spus, e greu, toată lumea știe acest lucru. Și în vestul Europei, oamenii se feresc foarte mult de momentul în care trebuie să aleagă un simbol care să reprezinte un oraș sau o regiune sau o țară. De aceea sunt astăzi unele orașe mari, destinații turistice importante, care au renunțat la simbol. Au zis, domnule, oricum vine pentru noi, vine la Amsterdam, că am simbol sau n-am simbol, că pun o bicicletă, că pun un bec roșu, nu contează. Omul vine sau nu vine la Amsterdam. Acum Amsterdamul, din nefericire, a ajuns în situația cealaltă în care își limitează prin reglementări locale numărul de turiști.
Bine, acolo sunt alte avantaje, ca să le spunem așa. Da, ce vreau să vă întreb este că, dacă poate mă înșel, dar din câte știu eu, Bulgaria, de exemplu, să luăm litoralul bulgăresc, pentru că mulți români și nu numai români se duc în Bulgaria, este inclus în catalogele acestea, gen Thomas Cook și alte companii mari, mă rog, din Germania și din Anglia și așa mai departe, în timp ce litoralul românesc, și contraziceți-mă dacă nu e adevărat, litoral românesc nu este inclus în aceste circuite, în aceste cataloge. Este adevărat?
Este, din nefericire, este foarte adevărat și deși unii au încercat să ascundă acest lucru, care nu e unul pozitiv pentru o țară care se vrea destinație turistică apreciată, și au spus că acest lucru se întâmplă, că la noi sezonul ar fi mai scurt, că, eu știu, țărmul e mai așa sau mai așa. Nu e mare diferență între România și Bulgaria din punct de vedere al condițiilor naturale, al orelor de soare, de expunere și mai departe. Problema e că după 1990, Bulgaria și-a rezolvat mai repede și mai bine problema privatizării de pe litoral, în timp ce noi am tras-o până în situația în care astăzi, la 30 de ani după, avem hoteluri care încă nu au clarificat situația patronatului, am distrus managementul unor stațiuni, nepunând nimic în loc. El, într-adevăr, a fost unul perimat, a fost unul vechi, dar trebuia să punem ceva în loc. Astfel că Olimp, Neptun, care erau înainte perle ale turismului românesc, au căzut în degradare ani de zile și acum se chinuie să redevină ce au fost, dar după ce s-a făcut puțin totul aiure acolo, Mamaia s-a dus într-o zonă dusă de primarul, fostul primar, de partii, gen Ibița, dar numai o parte din Ibița, și nu prea există un interes din partea patronilor de hotel, care vor, într-adevăr, într-o perioadă scurtă, pentru că nu există nicio disponibilitate foarte mare de a ține hotelurile și de a forța o anumită circulație turistică și în afara sezonului de vârf, prin oferte speciale, prin programe speciale, prin evenimente. Sunt metode foarte multe. Omului trebuie să-i dai ocupație și motivație să vină. Sunt foarte mulți care iubesc marea și iarna și toamna, dar dacă nu le oferim nimic, dacă nu vrem să ținem hotelurile deschise, că nu putem să taxăm camera cu 400 de euro pe noapte la sfârșit de săptămână, sigur că e greu. Nu intră toți în această categorie, dar tonul în Mamaia ăsta a fost. Și atunci nu puteau să încheie contracte cu marile companii, cum sunt TUI, Thomas Cook a dispărut,
da, okay,
a
dat faliment. Da.
Dar sunt ceilalți, ITS-ul, Derturu, plus că sunt cei mari din Anglia, plus că puteau să încheie și cu Expedia și cu noi tur operatori online, nu era nicio problemă. Dar ăia vor contracte de la început de sezon și undeva, aici ar însemna maiul, din care poți să mergi la soare, poți să faci deja baie, până la sfârșit de septembrie. Ori noi nu avem această disponibilitate și mai ales noi am vrea să închiriem camerele de duminică seara până joi, ca oaspeții de party, de weekend, să poată să vină, pentru că ăștia plătesc mult. Și atunci să încasăm în cluburi și în alea. Aici e o problemă. Iar sudul litoralului, din motivele care vi le spuneam, de distrugere a unor proprietăți printr-o privatizare nefericită, datorită modului incert în care au fost alocate aceste hoteluri unora sau altora, vânzări succesive, unii le-au luat ca să facă speculații imobiliare și ele n-au funcționat, stațiunile în sine n-au funcționat în sudul litoralului. Acum încep să miște, acum au început să intre, hai să zicem, a treia generație de hotelieri care vor să facă treabă, vor să creeze evenimente, au renovat și au investit în hoteluri și probabil că se va ridica în următorii 3-4 ani foarte mult și sudul litoralului românesc, ceea ce ar pune presiune pe Mamaia sau, dacă nu, ar crea posibilitate pentru contracte în sud. Însă nu e chiar la nivelul cerințelor turoperatorilor europeni în acest moment sudul. Mamaia s-a pletat, dar nu e interes.
Când vizităm România și, mă rog, anumite zone turistice, avem impresia că patronii și angajații nu prea ne prețuiesc ca și clienți, în timp ce, cel puțin, mă rog, peste ocean știți că e ideea asta, sper să te mai întorci la mine în magazin sau la mine în hotel și încă o dată și încă o dată și încă o dată, în timp ce în România avem impresia că, ok, am lovit odată, ca să zic așa, și nu mă interesează dacă mai vii și la anul, pentru că oricum, mă rog, o să vină altcineva sau nu știu dacă la anul o să mai fiu pe piață. Este, da, o impresie adevărată sau care e explicația la treaba asta?
Este într-adevăr o situație care se întâlnește în anumite părți, dar cu siguranță nu se simte acolo unde turismul românesc bubuie. Și dacă litoralul e încă într-o fază de nouă definire, de reinventare, în restul țării, ca cei care vin să revină și, de asemenea, foarte important, să te recomande mai departe ca destinație. De aceea, foarte multe companii mari din turismul internațional fac niște sondaje cu o singură întrebare. Și cred că le-ați văzut, nu numai în domeniul turismului, și în celelalte domenii. Cât de probabil este faptul că ați recomandat compania noastră prietenilor, vecinilor, rudelor și mai departe? E, de unde apare această chestiune? Poate datorită faptului că nu s-a făcut cât de cât o selecție a oamenilor care intră în turism. Un om care nu iubește pe ceilalți oameni, care nu se bucură de contactul social, îl asigur că are o problemă. A doua problemă este că foarte mulți nu au reușit, nu au vrut, nu au știut să își atragă personal pe care să-l școlarizeze și să-l păstreze. Foarte mulți au lucrat cu sezonieri care vin, pleacă, nu știa că mai revin. Și atunci au un personal care nu e legat de nimic. Nici de muncă, nu e o meserie pentru el, nu e o șansă de carieră. Și nici de locul respectiv, dacă mai sunt și plătiți prost.
Și asta vreau să zic, că salariile poate că sunt foarte mici.
Păi foarte mulți zic, cum e sistemul în vest, că de fapt în alimentația publică nu salariul este cel mai important, ci ciubucul, tipul, cum se spune. Da. Dar dacă politica unității, dacă lipsa de școlarizare a oamenilor, dacă lipsa calității nu îi mulțumește pe clienți, sigur că nu vor da ciubuc pentru ce să dai. Când oricum îți plătești niște servicii de care ești nemulțumit, să mai dai și ciubuc. Și atunci ei rămân doar pe salar. Și n-au puterea să înțeleagă că, de fapt, dacă se purtau frumos, dacă erau serviabili, dacă erau amabili, oamenii s-ar fi simțit bine și erau dispuși să dea. Pentru că românii, când pleacă în vacanță în Austria, de exemplu, vreau să vă spun că sunt foarte darnici. Și în general, și prin țară, în general românii când se simt bine. Cei din diaspora, la fel. vin oamenii după un an de muncă. Nu e ușor între străini, indiferent pe ce post ai fi. E o luptă. Avem o luptă, sigur că și acasă poate să fie greu. Și acasă poți să ai concurență între frații români, dar în afară totuși mai greu. Oamenii ăștia folosesc limbi străine, permanență, se luptă acolo unde alții sunt așezați de foarte mulți ani, unde ei au relații, iar ai noștri sunt veniți nou, implantați acolo. Deci nu e ușor. După un an de zile, merg în țară să-și vadă rudele, să-și vadă prietenii, să-și mai aduc aminte. Toți avem aceste porniri nostalgice. Vor să se simtă bine. Sunt dispuși să-și plătească pentru asta, dar trebuie să le dăm un nivel de servicii, un nivel de calitate. Este greu un român care trăiește afară, că e în Canada, că e în SUA, că e în Europa, sau indiferent altundeva, să accepte că după 30 de ani de la Revoluție, noi trebuie să fim în continuare neșcoliți, nepregătiți, neamabili, nu știu cum. Nu mai vor și înțeleg aici și au dreptate.
Cam ce notați, dar știu că e greu, e o întrebare destul de relativă, dar cam ce notați, da, în momentul de față, turismului românesc?
Dacă le iau totul pe ansamblu, așa și cu speranțe și știind că lucrurile mișcă pe aici pe acolo între 6 și 7, pentru că avem zone în care suntem la 4, și avem și zone de 10.
Avem zone Bucovina, care, nu? Bine, care au făcut pensiuni și așa mai departe. Nu?
Bucovina sunt niște zone, deci după ce treci munții, de exemplu, e o călătorie care aș recomanda oricând fraților noștri din diaspora când revin în țară. Când treci munții de la Bistrița spre Bucovina, toate satele alea s-au dezvoltat extraordinar, au apărut pensiuni frumoase, s-a schimbat fața, inclusiv când ești mai încolo spre Gura Humorului și indiferent în ce parte ești, Bucovina s-a mișcat foarte bine. Se mișcă Maramureșul, toată zona centrală a țării, cu starurile Sibiu și împrejurimile Brașov, chiar și Alba se ridică. Acum am văzut eforturi din partea Gorjului să-și valorifice potențialul turistic. Deci sunt județe care au apărut, sunt proprietăți foarte bune, cu oameni bine puși la punct, adică am avut surprize multe și plăcute în diferite locuri. Există zona unde se află majoritatea maghiară, care au înțeles foarte bine cât de important este turismul și care, vreau să vă spun că le recomandau oamenilor din zonă să organizeze inclusiv evenimente pentru români și care să se întâmple în limba română. Că, na, ei, fiind ei întâi, sigur că de multe ori au mers pe ideea să simtă ei bine, ne gândindu-se că au foarte mulți turiști care nu înțeleg limba maghiară și ar vrea și ei să simtă bine. Și eu am fost la o conferință anuală a lor în care le cereau cei de la județ, le cereau oamenilor de turism să se gândească foarte mult că baza turismului din regiune reprezintă turiștii români. Deci trebuie să le ofere ceva la înțelegere, dincolo de mâncare, de cazare, de servicii. S-a mișcat foarte bine și chiar îmi face plăcere să laud Oradea și Bihorul. Iar acum Bihorul, cu actualul președinte al Consiliului Județean, se va ridica în continuare foarte mult și a chemat la un parteneriat Clujul și Alba, astfel încât cele trei județe să ridice turistic și calitativ o zonă de o rară frumusețe, Munții Apuseni. Iar eu sper să reușesc să impulsionez acest avânt de dezvoltare turistică în zona Banatului. Eu le-am recomandat oamenilor de turism de la noi să încercăm să vedem puțin mai larg. Dacă vrem să atragem oaspeți de la distanțe mai mari, ăia nu mai vin doar pentru un loc, doar pentru un oraș. Ei vor ceva mai mult, vor o regiune, vor o experiență mai diversă. Nu doar că vin la un city break, mănâncă, beau, se duc la două spectacole și au plecat. Vor poate să iasă în natură, să admire ceva frumos, să facă ceva activ pentru corp, pentru minte. Deci trebuie să ieșim și cu oferte complexe pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele și am spus și o spun, în comerț, dacă nu înțelegi că cel din fața ta nu e client, este partener de afacere, ai comerțul, nu merge fără acest parteneriat, unul care vinde și unul cumpără. Iar cel care cumpără e foarte important, că el e cel care îți asigură business-ul. Și trebuie să-l tratezi cu respectul cuvenit unui partener.
Există niște idei, să spunem, niște curente în România vis-a-vis de românii din diasporă, într-un fel o anumită, aș spune, responsabilizare a românilor din diasporă pentru a ajuta, între ghilimele, turismul românesc. Adică, și aici fac referință directă la Repatriot, care a făcut un apel către românii din diaspora să vină în țară să ajute, repet, să ajute turismul românesc, să aducă fiecare câte un străin. Calculul ar fi cam așa, dacă 1 milion de români din diaspora ar aduce câte un străin, asta înseamnă 2 milioane de oameni, de turiști. Acum, mă rog, aspectul calitate și ce primim pentru treaba asta nu s-a abordat foarte tare, ci mai mult partea asta a responsabilizării și, cum aminteați mai devreme, a nostalgiei, pentru că, ok, ești român, ai crescut aici, adică în România mai degrabă, și ar fi un fel de datorie până la urmă. Cum vedeți ideile astea?
Eu le-am spus pentru că m-au chemat și pe mine în Repatriot, văd toată corespondența, sunt cu ei în contact, dar nu pot să achisez la acest mod de gândire, care este unul al unor români din țară, care nu înțeleg foarte bine diaspora în diversitatea și în complexitatea ei. Diaspora înseamnă români plecați în diferite țări, cu mentalități diferite, cu limbi diferite, culturi diferite, dacă vreți, moravuri, apucături diferite.
Partea a doua a interviului cu domnul Simion Ciurcă va fi difuzată în emisiunea Marcaro de săptămâna viitoare.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marcaro. Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Astăzi, pe la 5 mă văd cu ea. Nu știu ce mă așteaptă, poate pe la 8 e cu altcineva. Iubirea-i nedreaptă, acum că ai ajuns departe.
Papa, clar iar. Și că până dimineață toată lumea sus pe bar. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță.
Mon groupe préféré sur scène, il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host, Vishwa Ramakrishnan, playing for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is champion Jacques Dupre playing Shim Sham Shimmy.